Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Filip Navrátil. Filipe, dobrý den.
Dobrý den.
Filip je zakladatel a managing partner společnosti Preston Capital, která se specializuje na správu aktiv a realitní transakce. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti investic, zaměřuje se na dlouhodobé zhodnocení kapitálu a nabízí klientům individuální přístup při vytváření investičních strategií. My se budeme tady v tomhle podcastu bavit trochu víc o kryptoměnách, ale ještě předtím, než se podíváme na tohle, jakým způsobem vy k tomu třeba přistupujete, tak by mě zajímal i nějaký jako vznik, taková ta geneze té firmy, v tom smyslu, kde vás to napadlo, jak vás to napadlo, jestli jste tady viděl třeba nějakou příležitost právě tímhletím způsobem namířenou, jak to vlastně všechno bylo.
On ten příběh se začal psát vlastně v roce 2016, s tím, že já jsem jako při vysoké škole jsem de facto se začal ucházet do místo na akvizičním oddělení jedné finanční společnosti. To znamená, nabral jsem jako patřičné zkušenosti ve smyslu komunikace s klienty, já nevím, správa portfolia a tak dále. A v té firmě jsem se jako profiloval nějakou dobu. No a vlastně formovalo mě asi to prostředí těch lidí a ti jako manažeři a ti lídři, kteří tam byli, tak nějak dali ten základ. S tím, že pak jsem nějakou dobu strávil v zahraničí, kde jsem se věnoval vlastně cenným papírům, prodeji cenných papírů, vlastně všemu tomu, co jsem se v Čechách naučil, tak jsem se snažil v zahraničí jako zdokonalit. No a pak jsem se sem vrátil a postavili jsme tu jako nějakou finanční distribuci na prodej dluhopisů, na různé jako investiční produkty. No a de facto ten zrod, nebo ta myšlenka založení společnosti Preston Capital vznikla v momentě, kdy jsem oplýval zaprvé teda nějakými zkušenostmi a druhý šikovným týmem, který mě vlastně do dneška jako následuje. Je to o tom, že nebo ten hlavní projekt, na kterým naše společnost vyrostla, tak byl prostě hotel v Dubaji, který jsme prostě úspěšně prodali. Od té doby se samozřejmě spousta věcí stala. Vstoupili jsme do segmentu energetiky, kde jsme jako trošku načerpali zkušenosti právě s výrobou elektřiny, s výrobou plynu, zeleného plynu a tak dále. O tom se možná ještě pobavíme. No a to krypto jako takový kolem nás bylo, že jo. Poslední 2-3 roky to bylo, nebo rezonuje to čím dál víc kolem jako nejenom v Čechách, ale že jo, ve světě hlavně. No a v podstatě my jsme tím, že disponujeme nějakým portfoliem klientů, kteří se nás na to logicky ptali, zda je to jako rozumný do takového odvětví vstoupit a tak dále, tak jsme hledali cestu, jak jim vlastně zjednodušit pohled na to krypto. A začali jsme edukací, která jako za mě osobně tady jako v Čechách chybí. Jo, bez toho, aby člověk byl jako nějak edukovaný v rámci krypta, aby měl nějaký základní povědomí, tak ty investiční kroky jako nemůže správně dělat a vlastně je jako v obrovském riziku, protože těch firem je spousta, bohužel i podvodných firem, které zneužívají to krypto k účelům, ke kterým jako pravděpodobně nebylo úplně určený. Takže to byl ten cíl. No.
No vy jste to zmiňoval, těch projektů celkově tak jako pod střechou v uvozovkách máte relativně dost, takže co všechno vlastně je tím polem působnosti u vás dneska?
Tak my působíme v oblasti energetiky hlavně na Slovensku. Teď v letošním roce vstupujeme teda i do Čech. V rámci toho portfolia máme vlastně realitní divizi, máme právě kryptoměny. A tím, že jsme s kolegou oba piloti, tak tam máme ještě taky jako doplněk toho portfolia, který se jako perfektně cross-selluje v rámci celé skupiny a to jsou obchodní vlastně lety, zážitkové lety ve vrtulnicích, takže to je to složení toho té naší skupiny.
Je to tak, že to krypto jste přidali teď relativně nově, nebo je to nějaká...
Je to náš poslední projekt.
Je to poslední projekt. S jakými plány jste ho dával dohromady? Protože tam velkou roli, pokud se nepletu, hrají Spojené arabské emiráty, tak jak se tohleto všechno vlastně nějakým způsobem upeklo?
Mm-hmm. Tak jak jsem zmiňoval, my jsme tu zkušenost v těch Emirátech vlastně získali právě
s tím hotelem.
S tím hotelem. Mm. To znamená, jsme v tom segmentu, nebo v tom regionu jsme silní, máme tam jako perfektní kontakty. A ta myšlenka byla celkem jednoduchá, protože máme řadu hlavně konzervativních klientů. My jako to portfolio máme být tak zní jako dynamicky, tak ty investiční produkty jako sami o sobě zase tak jako dynamický nejsou. Jsou to prostě konzervativní věci. No a to znamená, vytvořit konzervativní produkt u krypta není úplně jako easy, protože je to krypto. Takže jsme se vydali tou cestou těžby, kde jsme nějakou dobu vlastně testovali zařízení na těžbu, sami jsme to prostě nějakou dobu zkoušeli a přišli jsme s takovým, bych řekl, exkluzivním investičním produktem do Čech, kdy klient si zakoupí těžební zařízení, je to standardní kupní smlouva, kdy si prostě koupí počítač, ten počítač my zapojíme v nějakým schématu do spolu s ostatními počítači do kontejneru, když to představíte jako zjednodušeně, počítače chladíme v oleji a vlastně zapojíme a neseme plnou odpovědnost za jejich servis, za jejich chod a klientovi dáváme vlastně k dispozici produkt, kdy on nemusí spekulovat na nárůst, pokles ceny Bitcoinu, nemusí nic sledovat a vlastně za něj jako, nebo za něj to děláme my, ale to zařízení těží krypto. Hmm.
A funguje to? Povedlo se nějakým způsobem vlastně ty, řekněme, konzervativní klienty tímhle jako transformovat do toho světa té kryptoměny nebo krypta obecně?
Funguje to velmi dobře. Je o to zájem, protože je to právě taková vstupenka do kryptosvěta. Že jo?
Nemusím tradovat, že jo?
Nemusíte tradovat. Klient si koupí vlastně zařízení. Je to jako transparentní, že on vidí, kolik těží a získává nějakým způsobem Bitcoin. To znamená, pak už je ta cesta, nebo na něm, jestli smění Bitcoin, bude spekulovat s Bitcoinem, co vlastně s tím kryptem zamýšlí, ale je to celkem jednoduchý, protože on se vlastně o nic nestará. No. Mm. Takže to je ta, asi možná ten vyřešený jakoby to rozhodnutí, do čeho v tom kryptu investovat, je v tomhle jako jednoduchý, protože to prostě jen koupí.
Mm. Jak moc důležitý je třeba nějaký vzdělávání v oblasti těch kryptoměn? Ono, já chápu, že se toho na internetu dá sehnat spousta, ale je asi potřeba nějakým způsobem ty informace filtrovat.
Hleďte, my jsme třeba udělali průzkum, kdy jsme právě takové informace jako hledali.
Hmm.
A v Čechách jsou různý magazíny, které informují veřejnost o tom, co se děje v kryptosvětě. Je tam spousta návodů, je tam spousta rad a tipů, ale nikdo vlastně, nebo nenašli jsme takové informace, které by tomu investorovi dali ucelený přehled o krypto jako takovým, od úplného začátečníka po, dejme tomu, v uvozovkách profi tradera. To znamená, dohodli jsme se na spolupráci vlastně s Vladimírem Pinkrem, který nám natočil, bych řekl, velmi kvalitní videa a tou formou, kterou je to pro ty klienty nebo pro každého z nás jako čitelný. To znamená, není to odborný natolik, aby si k tomu investoři museli něco jako studovat. Součástí těch edukačních videí a kurzů je vlastně brožura nebo jakoby informace, které si sebou může ten investor jako odníst. Může se k těm kurzům vracet. Může si vyloženě jako listovat, hledat to téma, který ho zajímá a myslím si, že to je jako těch 20 dílů, nebo ta ucelená série těch videí mu dá jako takový přehled, natolik jako vhodný přehled, že je schopný udělat nějaký investiční rozhodnutí bez toho, nebo s tím, aby se vyvaroval jako úplně základním jako chybám.
Mně jde totiž i svým způsobem o to, když se bavíme o té osvětě a o tom, jak tohle vlastně funguje, tak do jaké míry by měl ten člověk znát ten váš model, jinými slovy, jak moc by se měl zajímat o to, co všechno se vlastně třeba v těch Emirátech děje s těmi stroji?
Tak to, je to na klient od klienta, jo, tak jak asi v každém...
Tak jestli mu to řeknete teda.
My mu řekneme všechno, co chce, ne jako všechno, co chce slyšet, ale všechno, co víme. Samozřejmě máme, řeknu, dvě skupiny investorů. V jedné skupině jsou investoři, kteří si vystačí s tím, že nakoupí zařízení, stačí jim vstup jako do aplikace, protože vidí na denní bázi jejich výnosy, jejich vlastně množství toho vytěženého krypta. A v té druhé skupině jsou klienti, kteří jsou jako lehce nedůvěřiví. Jo? To si budeme povídat, jako je to v Dubaji. To není jako úplně, i když se z toho stává takový, jak bych řekl, jako nový v Chorvatsko, tam spousta Čechů teď jezdí, tak vlastně pořád je to relativně daleko. A my jsme relativně mladá firma, já jsem, doufám si tvrdit, ještě pořád jako mladý člověk, a to znamená, ta nedůvěra je na místě, jako z jejich strany. My jsme si tímto ale prošli už u stavby toho hotelu, že jsme jako spoustu věcí dali na venek, tak aby bylo jasný a evidentní, že v tom regionu opravdu působíme od nějakých oficiálních vyjádření ze strany developerů a tak dále, že tam jako jsme. A to znamená, pro takový investory máme jako alternativu, a to tu, že my se nebráníme návštěvě jako našeho datacentra v Emirátech, nebráníme se ani tomu, aby investor přišel a zkontroloval si evidenční číslo toho stroje podle smlouvy, že je opravdu jeho, a vlastně ho jako provedeme, není s tím potíž. Na druhou stranu logisticky, tím, že ty centra jsou umístěny neúplně jako ve městě, že jo, ale v poušti, tak není úplně sranda se do toho místa dostat a taky dostat z něj. Takže to o nějaké 3-4 hodinové cestě pouští, kdy to nemusí být každému úplně komfortní.
Další věc je, že když ještě zůstanou u těch Emirátů jako takových, tak a ještě k tomu vlastně tím, jak je to umístěné v poušti, to datacentrum, tak nemáte tam třeba problém vlastně jako s teplem? To znamená, protože ví se, že těžba kryptoměny je poměrně energeticky náročná, tak takové to přebytečné teplo plus ještě samozřejmě to umístění v té poušti, jestli to nepřináší spíš problémy?
Je to o typu technologie. A my to krypto těžíme na strojích, které jsou uloženy ve speciálním boxu. Já jsem na začátku řekl kontejner, on totiž tak vypadá, ale on to úplně jako kontejner není, nebo je, nevím. Prostě je to vlastně box, který má speciální chlazení a speciální prostě vlastnosti, a ta technologie je proto vytvořená. Ty F-boxy jsou vytvořeny přímo pro těžbu krypta za tím účelem. To znamená, my se jako nebojujeme s teplem, že by to byl nějaký náš jako problém při té těžbě. To určitě ne. A prostě to funguje, no, v tomto ohledu.
Jak konkrétně ale funguje ten proces jako takový? Když třeba ten investor chce přijít a chce do toho třeba nějakým způsobem vstoupit, tak jak náročné to třeba pro něj je, nebo co všechno musí splnit, jestli se musí právě nainstalovat nějakou aplikaci, co vlastně všechno ho čeká?
To je jako velmi intuitivní a jednoduchý. De facto ten stroj stojí v plus minus, podle kurzu, dejme tomu 400 tisíc.
Ten kupuje.
On si koupí stroj a v součástí té ceny už je záloha na rok na elektřinu. To znamená, on má kupní smlouvu, vedle toho má smlouvu o vlastně dodávkách služeb. To znamená, za co všechno my neseme odpovědnost, v případě, že ten stroj se zastaví, v případě, že mu třeba krátkodobě poklesne výkon, přestane těžit a tak dál. To všechno v té smlouvě je. Ten klient uhradí tu kupní cenu toho stroje. Důležité je, že má ten vztah s naší jako českou firmou. To znamená, on do Emirátu neposílá žádné peníze. My si to potom řešíme na naší jakoby straně, ale ten smluvní vztah on má s českou společností, která mu garantuje vlastně výkon roční, garantuje mu, kolik dní během toho roku ten stroj bude fungovat, a garantuje mu i cenu elektřiny na ten rok dopředu. Tohle proběhne, to je prostě jednoduchá agenda. No a od toho, co pošle, co my přijmeme ten vklad, tak zhruba do 24 dneska jsme schopni jako opravdu do jednoho dne ten stroj zapojit. A občas jsou ty lhuty delší, je to prostě o poptávkách, jak to tam jako napadá. Ale my ho zapojíme, v ten moment tomu klientovi vygenerujeme vlastně jako specifickou adresu, kde on prostě s tím takzvaného endpoolu vidí ty jeho zařízení, vidí, kde je má uložený a vidí, kolik mu těží, zda těží. Jo? Do toho má live přístup. Potom je v podstatě na každém tom člověku, co s tím kryptem chce dělat. My jsme schopni mu na týdenní bázi odesílat to krypto do jeho peněženky. Jestli má hardwareovou, nebo má obchodní účet, nebo má účelu nějaký směnárny, nám je to jako jedno. My tam vykazujeme ten, vlastně posíláme ten, to krypto s tím, že naší odměnou vlastně pro celý, za celý ten servis a všechno kolem, tak je 10% z jeho vytěženého krypta. Jo, tohle pravidlo máme pro všechny stejný. No a de facto on se nestará opravdu během toho roku o nic. My ho informujeme v průběhu v případě, že máme třeba odstávku, což se může stát, že měníme kabely, děláme prostě údržbu, no tak dostane informaci o tomto jako výpadku nebo této pauze a pak zase naskočí a těží. No.
Kolik třeba krypta je ten stroj schopen vytěžit, dejme tomu za den, za měsíc?
Víte co, ono jde o to, jaká je náročnost té těžby. Tu chvilku je to jakoby závislý na několika faktorech. A je taky jako důležitý vlastně si říct, jaká je podstata té investice. Protože ono spousta lidí to chápe přesně takto, že jako já si to koupím, kolik mě to vytěží. Jako,
ano, no? Každý jeden mi přece bude něco chodit.
Tak, a teď vlastně my do toho biznisu jsme vstoupili s tím, nebo investorům to taky podáváme, že koupí toho stroje, nebo jak bych to vysvětlil jako jednoduše, charakter té investice je takovej, že když ten stroj koupím, tak co se nejhoršího může stát, že třeba při dnešních cenách by do nějakým jako časovým horizontu, dejme tomu 5 let, ten investor vydělal nějaký jako procenta nad rámec jeho vkladu, jeho 400 tisíc. To znamená, ta návratnost by byla třeba 5 let. Jenže my nevíme, kolik ten Bitcoin za rok, za dva, za tři, za čtyři bude. To znamená, my říkáme, vlastně tvrdíme, že protože jsme přesvědčeni, že cena Bitcoinu bude vyšší než je teď, jako z mnoha důvodů, a nevíme kolik a kdy, ale víme, že jednou a doufáme v to, že to bude v nějakým jako 5letým horizontu, no tak jsou varianty ty, že pokud třeba se ten Bitcoin dotkne hodnoty, já nevím, 300, 400 tisíc dolarů, no tak ten investor má možnost zúročit ty peníze o 200-300%. Ale pokud to tak nebude, no tak za 5 let bude jako na svých. Čili tak je potřeba nad tím přemýšlet. Není to určitě jako, i když je to stroj, i když je to prostě zařízení, není to napřímo Bitcoin, tak jistý prostě není nic, kolik ten Bitcoin přesně bude a mělo by to být právě z toho, v rámci toho finančního jako plánování nebo v rámci toho portfolia by to měly být ty riskantní peníze, kdy opravdu můžu hodně získat, no a nebo můžu prostě být jako na svých, což je to nejhorší, co se může stát.
No, tak ono tím, že třeba teď relativně nedávno ten Bitcoin pokořil tu 100 tisícovou hranici, tak co byste si říkal? Říkal jste si tak, jde to všechno podle plánu, anebo co se vám honilo hlavou?
My si říkáme, že to jde podle plánu už od 30 tisíc. Jako, no. Pro nás je jako samozřejmě je to velmi jako atraktivní pro nás obchodně i pro investory a doufáme, že to tak jako to tempo růstu půjde dál, že jo? Protože není moc důvodů, proč by to tak nebylo.
Tam ještě do toho samozřejmě vstupují takové vlivy, jako dejme tomu životnost toho stroje. Dá se třeba říct, jak dlouho mi ten stroj vydrží, nebo jestli má nějakou specifickou životnost?
Dívejte, my těžíme na zařízení Watchminer M66, což jsou zařízení, které vlastně výrobce mají stanovenou životnost na nějakých 8 let. Jo? A stalo se nám, historicky, že ta životnost byla i kratší, protože je to pořád jenom zařízení, které je účelově vytvořený za tou těžbou a samozřejmě jako patřičně předimenzovaný. Jo. Nicméně pokud by došlo k nějaké poruše toho stroje, což se jako může stát, tak právě to je jedna z věcí, kterou my jako pokrýváme a za kterou neseme odpovědnost, že do 10 dní příklad to zařízení opravíme, dáme zpátky do chodu. A aby prostě ten klient mohl těžit, protože pro nás je motivační, aby těžil, když máme 10% těžby. Jo.
Chápu. Tak je to biznis, rozumím tomu. Co se týče třeba určitých jako nevýhod nebo možná skepse, která kolem třeba kryptoměn panuje, tak s čím vy se třeba nejčastěji setkáváte jako takové obavy lidí, klientů?
My se nejčastěji setkáváme asi s tím, že ti klienti si to, ne že by jako si to spojili s někým jiným, ale tu špatnou zkušenost většinou mají z vyložení jako podvodných firem. Že vlastně tam není jakoby prostor pro to, jak se jinak spálí asi, A jsou to hodně takové jakoby ty různé alternativní fondy, jsou to firmy, které vlastně vznikly za účelem jako risingu peněz, kdy vlastní nějaký svůj token. Jo, není to prostě Bitcoin, jsou to altcoiny, jsou to coiny, které tu jako denně vznikají, že jo. A to je asi to nej, jako ta propast, která dělí pak ten normální biznis od toho jako shady, no.
Tak současný americký prezident má taky svůj coin, jestli se nepletu.
No, taky to tak dopadlo.
Pokládám, že ta image těch kryptoměn to úplně potom nepřidalo, no. A což je mimochodem možná i další otázka, jestli třeba vnímáte za tu dobu, co podnikáte tady v téhle oblasti, jestli se to povědomí a celkově ta image těch kryptoměn vlastně jako zlepšuje, nebo jestli to stagnuje, nebo v jaké jsme situaci?
Určitě se to mezi ty lidi šíří, že jo?
To bez pochyby.
Jako v médiích, mainstreamových médiích hlavně, prostě běhají spousta jako zajímavých zpráv, ne vždycky úplně jako korektních. Nicméně určitě, když porovnáme třeba rok zpátky, nebo dva roky zpět, tak je to jako nesrovnatelný, no. Dostává se to, začíná to být součástí jako každého portfolia, mimochodem jak náš guvernér.
Mimochodem další zpráva, přesně, ano.
Prohlásil, že budeme část jako devizových rezerv vlastně Bitcoinu, no. Tak to je jakoby druhá věc, nechci se k tomu jako vyjadřovat, ale i toto je vlastně důkaz toho, že to mezi klienty jako ty informace proudí, no.
Jak byste třeba doporučil to portfolio těm klientům diverzifikovat, pokud by uvažovali o tom, že by právě ty peníze třeba do toho přístroje dali? Vy jste mluvil třeba o nějakých vstupních nákladech, tak teď je otázka, jestli to stačí, dejme tomu třeba těch 400 tisíc, nebo je lepší spíš si vzít víc. Jak vy to vidíte v finálním případě?
Jedna věc je, jak to vidíme, a druhá věc je, jak to funguje. A nám to funguje tak, že investoři, pokud se rozhodnou nakoupit ten stroj, tak ho prostě nakoupí a nějakou dobu těží. Někomu stačí měsíc, někomu prostě stačí 6 měsíců a po nějaký prostě době se zkrátka děje to, že ty klienti nakoupí třeba víc strojů, jo, nakoupí 3, 5, 10, nevím, 20 strojů, což je samozřejmě jako potom zajímavější, no.
A má smysl, třeba doporučil byste těm klientům se pokusit to nějakým způsobem načasovat, že prostě teď vidím, že třeba Bitcoin trochu spadnul, tak teď do toho jdu.
Do toho nejdu. Víte co, my vůbec, toto je zrovna jako téma, že spousta lidí si myslí, že my vlastně to krypto děláme, takže bychom měli vědět jako ten kurz nebo směr. A my ho nevíme, samozřejmě ho nevíme a ani si jako netroufáme jakoby naznačovat těm lidem s jakým výnosem nebo s jakou jakoby hodnotou mají počítat za nějakou dobu. Jediné, co jako tvrdíme, že z naší strany nespatřujeme jako mnoho důvodů pro to, aby ten Bitcoin se jako nenásobil v ceně, aby ta cena nebyla jako vyšší. Protože historicky to tak jako vždycky bylo. A to znamená, vycházíme z nějaký jako historie a vlastně netroufneme si tvrdit ani tím, že nejsou ani žádné jako fundamenty. Když si vezmete, budete obchodovat akcie, tak ta společnost zveřejňuje hospodářské výsledky. Je nějaká investiční nálada v tom regionu. Je, nevím, prostě je spousta věcí, podle kterých můžete číst, jak asi si ta firma vede, že jo. U krypta je tohle jako nereálný, protože vlastně máte nějakou technickou analýzu, pro kterou taky jako nemáme dostatek dat, že jo, za tu dobu, co tady krypto je. A fundamenty nejsou žádný, takže je to jako velmi složitý tohle.
Přesto máte třeba už nějaké, dejme tomu, případové studie nebo příběhy lidí z praxe klientů, teďka myslím, jakým způsobem oni třeba dokázali zhodnotit ten svůj majetek, tu svou investici?
V rámci té těžby, tak samozřejmě, ten člověk těží, dejme tomu, scénář by byl asi takový, že těží do nějaké jeho peněženky, že jo? Máme klienty, kteří těží do hardwareové peněženky třeba. V této hardwareové peněžence si drží Bitcoin a ta podstata té investice je právě držet. Není to jako čím méně toho člověk bude dělat, čím méně bude spekulovat a číst zprávy a přemýšlet, jak se s tím Bitcoinem bude dělat, tak je pravděpodobnost, že vydělá víc peněz. A protože ve chvíli začnete směňovat, začnete spekulovat, tak vy se vlastně zbavujete toho, dejme tomu, cenného aktiva předčasně, a potom byste ho jako draze nakupoval. Takže je to právě o tom jako držet. No. A spousta lidí právě jako takhle přemýšlí a když začínali těžit, tak ta hodnota byla třeba poloviční než dneska. Takže to je asi ten klíč. No. Hmm.
Do budoucna třeba, bavíme se tady o tom datacentru nebo těch přístrojích v Dubaji, tak jakým způsobem vy nad tím přemýšlíte? Budete třeba ty kapacity nějakým způsobem rozšiřovat nebo přesouvat do jiných regionů a podobně?
Do jiných regionů, tak to my nemáme motivaci přesouvat do jiných regionů, protože jsme zatím nenašli místo, jako na světě asi, kde by ta cena elektřiny pro nás byla levnější. Mm-hmm. Což je jako základní nebo jakoby dost jako podstatný parametr celého toho, celé té investice. Takže přesouvat určitě ne. To, co plánujeme, tak je, že chceme na trh přijít s novým zařízením, který bude výkonnější. Ono samozřejmě výrobců je spousta. My máme teda jako velmi dobrou zkušenost se zařízením Watsminer. A chceme klientům nabídnout takové podmínky, aby měli motivaci si ty zařízení obměnit, to znamená, budeme jim pravděpodobně v nějaké době nabízet možnost odkupu těch jejich zařízení za cenu výměny jiných zařízení s tím, že my si ty stávající připojíme asi pravděpodobně jako na sebe. A zvažujeme ještě stroje na těžbu altcoinů, který jsou taky jako velmi zajímavý. Ale s tím, jak to funguje, jsme spokojeni už s tím, jak to funguje teď. No, takže nechceme být jako úplně hladoví a dělat nějaký rychlý pohyby, protože teď jsme v nějakým jako trendu, kdy se nám daří peníze vydělávat a klienti jsou spokojení.
Musíte třeba sledovat to, jak se vyvíjí, dejme tomu, ta technika těžařská?
Určitě musíme být v obraze zaprvé, co se na tom trhu vlastně nabízí, co se chystá. To je jako jedna věc. A druhá věc, která je pro nás jako hodně těžší nebo zásadnější, tak je se do té fronty vlastně zařadit. Protože když jsme začínali těžit, tak jsme objednávali, nevím, 100-150 strojů a prostě vás jako předbíhají firmy, které nakupují 2000-3000 strojů a bylo pro nás jako těžké se k těm zařízením dostat. Dneska už tam jako máme nějaký vztahy, jsme schopni reagovat rychle na nějakou zvýšenou poptávku, máme nějaký sklad, ve kterém zařízení prostě máme, jsme schopni zapojovat rychle. Na začátku to byly týdny, dneska jsou to jako hodiny. Takže jako snažíme se to prostě dělat nejlíp, jak umíme, ale co se týká nějakých právě tady sledování vlastně nových typů a nějakých jako upgradeů, tak to je určitě něco, co v tom projektu musí být a je to jako zdravý, no.
Co byste třeba úplně na závěr, co byste třeba doporučil člověku, který do toho světa těch kryptoměn teprve proniká a chtěl by třeba nějakým způsobem ty peníze dát do tohohle?
Tak já bych mu zaprvé doporučil, aby si pustil ty edukační videa, aby vlastně pochopil podstatu té těžby, to je jako dost důležitý. A asi bych mu poradil, aby si na to vzal patřičný čas, aby se nechal tlačit prostě z různých stran k jakýmkoliv rozhodnutí a ve chvíli si bude jistý, tak učinil to rozhodnutí té těžby, na té bych asi začal. A potom, co se týká jakéhokoliv obchodování a tak dál, tak bych byl jako velmi opatrný. No.
Filip Navrátil, já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.